Hai, gue Ilham Waram. Di episode cerita kawan pertama ini, gue akan ngebahas mengenai bipolar disorder. Bipolar disorder sendiri adalah gangguan yang terkait dengan episode perubahan suasana hati. Dari titik terendah atau depresi, hingga titik tertinggi atau manik. Dan gue sekarang udah sama salah satu teman gue juga. Dan kita udah kenal kurang lebih 4 tahunan gitu gak sih?
4 tahun.
Nah, dia ini seorang perempuan 20 tahun yang saat ini sedang berkuliah di salah satu perguruan tinggi negeri di Bandung. Halo, apa kabar?
Halo, baik.
Lagi sibuk apa nih sekarang?
Sekarang ya kuliah-kuliah aja sih. Maksudnya ya kalau gak kuliah, project-project musik gitu aja.
Oh, project-project musik. Oke, oke. Dan menurut lo, bipolar disorder itu apa sih?
Oke, kalau menurut gue, bipolar disorder itu dari namanya sendiri ada bi sama polar.
Oke.
Bi itu dua, polar itu kutub. Jadi, kalau misalnya didefinisikan, bipolar disorder itu lebih ke dua kutub emosi yang jauh banget beda dari satu sama yang lain. Yang satunya itu fase manik namanya, fase yang seneng banget. Dan satunya lagi itu fase depresi. Fase depresi itu yang sedih banget. Dan itu time base-nya lama banget. Jadi kayak dari satu fase ke fase yang lainnya itu peralihannya lama.
Oh, tapi apakah ada waktu yang standar waktunya gitu? Kayak misalnya paling lama berapa lama gitu-gitu ada atau enggak?
Enggak sih.
Oh, enggak berarti.
Itu tergantung orangnya lagi gitu, balik ke orangnya masing-masing.
Ah, oke. Terus kalau misalnya lo berkenan sharing, boleh gak sih lo ceritain gimana rasanya lo ngidap bipolar disorder ini?
Oke, jadi sedikit cerita, awalnya gue ngidap bipolar disorder ini itu 2 tahun yang lalu. Gue baru didiagnosa sebagai bipolar disorder. Jadi tahun 2018 gitu.
Oke.
Nah, kalau misalnya awalnya banget itu sebenarnya dari peralihan SMP ke SMA ketika gue ngerasa mood swing gue udah parah banget.
Oh, pada saat itu.
Pada saat itu mood swing gue udah parah banget. Tapi gue ngira awalnya kayak oh, mungkin ini masa puber aja, jadi enggak yang aneh-aneh banget. Terus lambat laun gue ngerasa kok kayaknya di diri gue tuh ada yang beda. Kenapa mood swing gue separah ini? Gitu. Yeah. Terus gue akhirnya memutuskan untuk ya udah coba deh kita ke psikolog aja. Karena gue tahu sebenarnya self diagnose itu enggak bagus dan gue enggak boleh kayak gitu. Jadi gue memutuskan untuk kayak ya udah ayo kita ke psikolog aja.
Oh, dan pada saat itu lo ke psikolog ya tadi ya?
Iya, psikolog.
Terus lalu dia mendiagnos lu terkena bipolar disorder itu tadi.
Iya, tapi itu setelah ngelewatin kayak beberapa rangkaian tes, enggak langsung kayak gue sekali datang terus langsung oh lo kena bipolar disorder, enggak kayak gitu.
Oh, berapa kali sih kira-kira waktu itu?
3-4 kali sih waktu itu seinget gue.
Gitu ya. Tapi dan di saat ini apakah lo juga datang ke psikiater gitu?
Iya sih. Karena gue ternyata bipolar disorder gue ternyata separah itu. Dan gue harus minum obat gitu.
Oh jadinya lo minum obat gitu?
Iya. Dan obatnya cuman boleh diprescribe sama psikiater.
Oh jadi sebenarnya psikolog tuh ibaratnya kayak lo cerita aja gitu kan?
Iya, gue datang untuk curhat, gue kasih tahu keluh kesah gue kenapa, terus gue melalui rangkaian tes, terus ternyata sama psikolog gue dirujuk ke psikiater.
Oh.
Gitu.
Dan oleh psikiaternya tadi baru dikasih
baru
obat.
Baru dikasih obat.
Terus dan ketika lo tadi kan bilang kan ada dua fase itu. Bisa gak sih lo sharing lebih dalam tentang keadaan lo saat pada saat itu ada di posisi atau di fase itu gitu?
Oke. Gue tuh suka banget main musik. Jadi ketika gue ada di fase manik, gue beneran kayak bisa ya udah main piano aja 3 hari 3 malam gak stop.
Bener-bener, maksudnya fully gak stop?
Fully gak, ya, gak fully gak stop. Maksudnya gue melakukan hal yang lain. Cuman okay, maksudnya cuman jeda berapa jam terus gue main piano lagi. Sebenarnya gue tuh orang yang sangat amat extrovert. Gue bersosialisasi dengan banyak orang. Itu tetapi ketika fase manik gue ada.
Oke, terus?
Nah, sebenarnya kalau misalnya ditanya badan gue capek apa enggak, badan gue tuh capek ketika gue dalam fase manik itu. Tapi entah kenapa gue ngerasa gue harus nge-push diri gue sendiri untuk terus main, untuk terus bersosialisasi, untuk terus main piano, apapun itu yang bikin gue seneng ketika gue dalam fase manik. Nah, jadi ketika gue masuk ke fase depresi, itu berbanding terbalik semua. Gue ngerasa gak ada orang yang bisa nge-support gue. Gak ada orang yang ada buat gue. Pokoknya ngerasanya kayak dunia tuh gak ada buat gue. Marah banget, kalau misalnya ditanya marah banget sama diri sendiri, iya banget. Dan gue bahkan pernah seminggu diem di kasur, ya udah cuman ngeliatin atap kamar, terus ya udah gue ngerasa jatuh banget, gue ngerasa sedih banget. Sampai titiknya adalah sampai gue nggak bisa bangun dari kasur gue sendiri. Gitu. Terus itu waktunya bisa sampai 1-2 bulan. Terus udah gue ngurung di kamar 4 hari, gak keluar, gak ngapa-ngapain. Ngeberantakin kamar, gue bener-bener yang kayak barang-barang gue pecahin dan segala macam. Itu ketika gue bener-bener masuk di fase depresi. Terus di fase depresi juga itu sendiri, terkadang banyak banget suicide thoughts yang muncul. Gitu. Gak sekali dua kali. Dan kalau misalnya ditanya pernah suicide attempt atau enggak, pernah berulang-ulang kali. Tapi sampai sekarang gak pernah ada yang berhasil.
Tadi kan lo bilang si perubahan fasenya itu kan kadang-kadang gak tentu gitu kan. Tapi lo sebenarnya paham gak? Maksudnya ngerti gak sih? Dan tahu gak sih sebenarnya ada penyebabnya gak sih, kayak dari fase lo yang tadinya senang sampai tiba-tiba bisa jadi dan bisa masuk ke fase depresi itu tadi?
Sebenarnya kalau misalnya in general aja ya, in general tuh bipolar disorder sebenarnya itu bisa terjadi karena faktor genetik, lingkungan, dan emang ada kelainan di neuron. Tapi kalau dalam case gue nggak ada genetik, lebih tepatnya gue nggak tahu apakah gue ada dari genetik atau enggak, karena orang tua gue sendiri nggak pernah ngomongin akan hal ini.
Gitu. Terus lu kan tadi nyebutin tuh tentang suicide attempt yang pernah lo lakuin, bisa nggak lo ceritain salah satunya mungkin? Atau mungkin kalau misalnya emang lo bersedia, beberapa juga boleh yang pernah lo lakuin selama ini?
Kalau misalnya suicide attempt, cutting, dan lain-lain itu udah pasti pernah ya. Cuman yang akan gue inget banget dan itu menurut gue turning point gue gak boleh kayak gitu lagi adalah ketika gue ingin mengakhiri hidup gue dengan gantung diri. Jadi kebetulan kamar gue itu ada 2 lantai. Tapi kasur gue itu di lantai yang pertama.
Kebayang.
Terus udah pada hari itu nyokap bokap gue lagi gak ada di rumah. Mereka semua lagi kerja, cuman ada mbak gue doang di rumah. Terus ya udah gue masuk kamar, gue kunci kamar. Gue udah beli talinya, gue pakai tali tambang yang keras banget. Terus gue udah matiin HP, jadi gue nggak bisa di-track sama siapapun. Teman-teman gue nggak bisa tahu gue di mana. Nyokap bokap gue juga nggak akan bisa ngabarin gue apakah gue gimana. Itu udah gue matiin semuanya. Terus gue buka YouTube, gue buka laptop gue cari gimana caranya bikin tali untuk gantung diri. Karena kan ada cara spesifiknya biar biar bisa langsung gitu kan. Terus udah ketika tali gue udah mau jadi, udah benar-benar udah bulat, terus gue benar-benar tinggal ke lantai 2 untuk ngegantungin itu tali.
Oke.
Entah kenapa tiba-tiba kamar yang tadinya gue kunci itu kebuka dan teman-teman gue datang.
Oke.
Jadi kamar gue dibuka sama teman-teman gue. Terus ya udah nggak tahu kenapa dikunci. Terus ya udah mereka ngeliat gue. Gue spontan dong. Gue spontan langsung naro tali di bawah selimut gue yang ada di kasur. Udah gue spontan gue taro, gue simpan. Terus teman-teman gue datang kayak, "Hai, kenapa sih kok nggak ada kabar? Kan kita mau pergi gini-gini gitu." Biasa. Terus abis itu gue kaget banget. Terus kebetulan salah satu sahabat gue ini duduk sebelah gue.
Oke.
Duduk sebelah gue di kasur. Terus dia ngelihat, dia narik selimut dan dia ngelihat tali itu.
Secara enggak sengaja berarti.
Secara enggak sengaja dia ngelihat tali itu. Okay. Terus ketika dia ngelihat tali itu, gue langsung ngode ke dia, gue bilang, "Diam, jangan ngomong siapa-siapa dulu." Gue langsung bilang kayak gitu. Terus ya udah, akhirnya gue bilang, "Ya udah, yuk kita makan dulu di bawah." Terus nggak tahu kenapa teman gue ini nggak mau makan. Teman gue ini nggak mau makan, sahabat gue ini nggak mau makan. Terus akhirnya kita berdua naik ke kamar gue. Udah gue naik ke kamar gue, terus sahabat deket gue ini ngomong, "Kenapa, ada apa?" Dia ngomong kayak gitu pada saat itu. Terus akhirnya di situ gue mulai cerita kalau misalnya gue ngerasa mood swing yang parah banget dan lain-lain. Gue ceritain semuanya, gue bilang nyokap bokap gue gak pernah ada buat gue. Mereka terlalu sibuk sama kerjaan mereka sendiri. Terus gue cerita, gue bilang kayak sebenarnya gue beberapa kali udah suicide attempt, gue cutting, gue coba pakai apapun itu, tapi sampai sekarang belum ada yang berhasil. Dan menurut gue gantung diri itu satu-satunya cara yang pasti udah bisa berhasil. Terus ketika saat itu temen gue nangis, terus gue juga nangis. Terus satu hal banget yang gue ingat sampai sekarang adalah temen gue ngomong gini, "Kalau misalnya kamu pergi, terus di sini aku sama siapa?" Temen gue ngomong gitu. Dan di situ gue bener-bener baru ngerasa kayak, oh ternyata gue dibutuhkan sama sahabat gue yang ini. Baru kali itu gue ngerasa, pada saat fase depresi, baru kali itu gue ngerasa, oh ternyata gue dibutuhin. Dan pada saat itu kekuatan gue udah cuman di sahabat gue dan pacar gue.
Dan dari sebenarnya dari cerita lo barusan, gue nangkep beberapa poin sih. Dan maksudnya hal ini tuh, maksudnya percobaan-percobaan yang lo lakuin ini tuh, dan udah yang udah beberapa kali ini, gue rasa erat banget gitu gak sih sama orang-orang di sekitar lo. Terutama tadi lo nyebutin keluarga, terus teman-teman, sahabat, pacar juga. Nah, boleh gak lo ceritain juga sebenarnya gimana sih respon orang-orang di sekitar lo terhadap keadaan yang lo alamin ini gitu. Dan maksudnya terutama yang tadi keluarga, teman, sahabat, dan bahkan pacar gitu.
Kalau misalnya dari keluarga, gue itu datang dari keluarga yang gue anak tunggal. Cewek, satu-satunya tunggal, dan kedua orang tua gue dua-duanya kerja. Jadi afeksi dari keluarga tuh benar-benar gak ada. Kalaupun ada, minim banget. Karena ya udah nyokap bokap gue sibuk sama kerjaan mereka sendiri. Nyokap bokap gue sibuk sama kerjaan mereka sendiri. Terus kalau misalnya ditanya tanggapan orang-orang ketika gue ingin membuka diri tentang bipolar disorder ini, kalau dari keluarga gue sendiri, sebenarnya keluarga gue gak menerima.
Jadi gak menerima.
Keluarga gue gak menerima akan hal itu. Nyokap bokap gue udah menganggap gue normal.
Tapi maksudnya lo pernah coba bilang?
Gue pernah coba bilang, bahkan kalau misalnya hasil dari psikologi dan psikiater itu kan ada hasil certified-nya. Dan gue pernah nunjukin ke mereka, ini hasilnya, obat-obat yang gue minum juga gue tunjukin, tapi mereka ya udah, mereka sampai ngomong kayak gini sama gue, kamu lagi ngarang cerita siapa?
Oke.
Saking mereka tuh ya udah menganggap gue normal.
Ya. Tapi maksudnya terkesan mereka tuh sebenarnya entah nggak mau tahu, entah pura-pura nggak tahu gitu atau gimana?
Mungkin lebih menolak keadaan.
Oke.
Menolak kayak anak gue tuh normal, anak gue tuh nggak sakit jiwa, nggak gila, nggak gimana-gimana.
Dan tadi kan di awal lo bilang kan pertama lo ngerasa ada yang salah tuh lo langsung datang ke psikolog dan psikiater. Dan sebenarnya pada saat itu apakah lo ditemenin sama orang tua lo gitu? Atau enggak. Enggak?
Gue gak ditemenin orang tua gue. Gue ditemenin sama pacar gue waktu itu. Gue ditemenin sama pacar gue. Terus gue mencoba cari cara gimana cara ngasih tahu nyokap bokap gue.
Oke.
Gimana caranya gue ngasih tahu orang tua gue. Terus itu rentan waktunya 3-4 bulan setelah gue ke psikolog baru gue kasih tahu ke orang tua gue gitu.
Oh, jadi rentan waktunya 2-3 bulan gitu ya setelah.
Iya.
Oke. Dan itu kan tadi dari keluarga nih orang tua. Kalau misalnya dari teman-teman lo sendiri gimana sih?
Kalau misalnya dari teman-teman gue sendiri, gue sebenarnya sekarang lebih memilih sih, karena ketika gue melakukan suicide attempt yang terakhir yang gantung diri itu masih ada teman-teman gue, sahabat-sahabat gue yang bilang kalau misalnya lo bipolar disorder nyari sensasi ya pengen kayak anak-anak zaman sekarang.
Oke.
Banyak yang ngomong kayak gitu dan banyak juga yang malah makin mendekat sama gue untuk kayak ya udah ayo kita temenin, ayo kita bareng-bareng ngelawan mental health yang lo punya gitu.
Oke, jadi sebenarnya beberapa orang sangat suportif tapi beberapa orang juga malah jadinya nganggap lo yang enggak-enggak gitu ya.
Iya. Gitu sebenarnya.
Terus bisa sebenarnya kan tadi lo udah nyeritain tuh beberapa pengalaman-pengalaman lo, terus apa hal-hal yang lo rasain gitu. Sebenarnya gimana sih rasanya ngalamin bipolar disorder ini dari pengalaman lo sendiri?
Kalau misalnya rasanya dibilang capek pasti ya. Kalau dibilang capek pasti dan sangat amat kesiksa. Karena ya udah yang gue rasain itu gue gak pernah ngerasain kayak apa yang gue mau sejalan sama apa yang sebenarnya kejadian.
Oke.
Jadi gak pernah beruntung lah istilahnya. Dan bipolar disorder ini kan juga bukan gue yang mau ya. Tapi Tuhan memilih gue untuk jalan di bipolar disorder ini. Dan kalau misalnya gue ditanya, gue mau bipolar disorder ini atau enggak, pasti enggak mau.
Ya,
pasti enggak mau. Dan kalau misalnya ketika gue ditanya mengulang hidup, apa yang pengen lo ganti, gue enggak akan memilih untuk ngilangin bipolar disorder ini.
Okay.
Tapi gue lebih memilih untuk punya kedua orang tua yang sayang sama anaknya, support sama anaknya, dan menerima anaknya apa adanya.
Wow, oke. Dan maksudnya hal-hal yang lo alamin ini sebenarnya lo ngerasa capek, terus sakit hati kah atau marah gitu?
Marah, capek, sakit hati itu pasti ya. Maksudnya karena ketika fase depresi itu benar-benar kalau lagi kambuh ya udah nggak gue nggak bisa ngendaliin hal itu juga sebelum gue datang ke psikolog, sebelum gue minum obat-obatan yang gue punya sekarang. Tapi untungnya gue punya teman-teman gue yang ya udah yang menurut gue hidup tuh buat mereka.
Oke.
Menurut gue hidup buat mereka, kekuatan gue ada di mereka, kekuatan gue ada di pacar gue. Lambat laun gue nerima dan ikhlas apa yang gue alamin. Karena gue percaya Tuhan bakal kasih gue kekuatan berkali-kali lipat daripada kelemahan yang gue punya.
Oke.
Gitu.
Terus ada satu hal yang gue lupa tanyain tentang kan tadi lo bilang lo punya pacar kan?
Iya.
Dan sampai sekarang?
Sampai sekarang.
Sebenarnya gimana sih responnya cowok lo gimana sih?
Oke, kalau misalnya pacar gue, puji Tuhan, pacar gue menerima gue apa adanya. Dan okay. Pacar gue juga sebenarnya, namanya juga pacar ya, pasti dia notice mood swing gue. Pasti dia notice mood swing gue, dan untungnya dia terbuka akan hal ini. Jadi dia sebenarnya seterbuka itu seperti kayak sahabat gue yang lainnya gitu.
Oke. Sebenarnya dari obrolan kita hari ini, gue bisa nyimpulin beberapa hal. Kayak yang pertama, sebenarnya ada sebuah miskonsepsi dari orang-orang terhadap permasalahan-permasalahan kayak gini.
Mm-mm.
Dan memang ternyata benar gitu. Lo sendiri ngalamin kayak lo dianggap pura-pura cari perhatian dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya dari beberapa literatur yang udah gue baca juga, sebenarnya masalah-masalah mental health ini, kayak salah satunya juga bipolar disorder ini, sebenarnya kan bukan hal yang, bahkan gak ada orang yang mau gitu kan.
Gak ada orang yang mau pasti.
Dan mungkin jatuhnya ini kayak sebuah penyakit gitu.
Sebuah penyakit, ya benar.
Benar gak sih kalau misalnya, sekarang lo analogiin, lo nih didiagnosa punya kanker misalnya. Dan maksudnya itu kan, maksudnya siapa sih orang yang mau kena kanker?
Pasti.
Dan lo bayangin, orang-orang lain tuh malah bukan yang support tapi ngejudge gitu.
Iya.
Dan salahnya tuh di situ kalau menurut gue. Maksudnya banyak miskonsepsinya di situ.
Makanya sebenarnya orang-orang kayak kita yang mengidap bipolar disorder itu sebenarnya cuman butuh support aja. Cuman butuh support karena yang kita alami itu berat. Gitu.
Dan memang dari cerita-cerita tadi, gue juga nangkep kayak ada beberapa faktor penting, terutama yang paling utama mungkin ya. Dan dari cerita-cerita lo tadi, gue nangkep ada beberapa faktor penting yang sebenarnya juga sangat-sangat berefek pada kondisi lo saat ini.
Yeah.
Kayak misalnya tadi keluarga, terutama kedua orang tua lo gitu.
Mm-mm.
Yang maksudnya mereka kurang ngasih perhatian ke lo nya sendiri kan. Yeah. Dan maksudnya sehingga juga memperparah kondisi lo sekarang.
Betul.
Terus selain itu tadi lo bilang tadi yang menghentikan percobaan bunuh diri yang lo lakuin tuh temen lo sendiri gitu. Dan maksudnya gue bisa bayangin kalau misalnya memang temen atau bahkan sahabat itu tadi, itu tuh seberimpact itu gitu.
Iya.
Sampai bahkan bisa ngalangin percobaan-percobaan yang kayak gitu.
Impact mereka sebenarnya buat orang-orang kayak kita tuh sepowerful itu. Mereka yang maksudnya ketika kita dikasih support, ya udah kita ngerasa ya kita nggak sendirian ternyata.
Iya. Terus juga tadi kan lo bilang pacar lo juga gitu kan. Maksudnya mereka selalu support segala macam. Dan ya benar, maksudnya gue rasa mungkin ini sulit disembuhin gitu kan. Tapi tanpa obat pun gue rasa support dari orang-orang di sekeliling lo tuh bakal sangat berpengaruh gitu. Positif apalagi kan.
Mungkin lebih dari awal mungkin lebih nge-prevent kali ya. Mungkin lebih nge-prevent bipolar disorder gue gak akan sejauh ini kalau misalnya dari awal pun gue gak mendem ke diri gue sendiri juga.
Iya. Dan gue sangat-sangat amazed dengan sharing lo hari ini. Yang juga, dan gue yakin sih maksudnya lo udah berusaha sejauh ini sampai hari ini. Dan yang gue lihat dan gue dengar dari cerita lo barusan tuh, lo terus-terusan ya struggle aja terus. Maksudnya kayak lo tetap sampai sekarang masih jalanin hidup. Dan bahkan benar-benar menurut gue, lo tuh udah berubah banget mungkin dari awal. Dan gue yakin sih, yakin banget kalau misalnya setelah lo melewatin fase ini, lo tuh bakal jadi seseorang yang sangat amat kuat gitu. Karena memang gak semua orang, belum tentu juga gitu, maksudnya semua orang tuh sanggup ngelawan yang halal kayak gini gitu loh.
Tapi sebenarnya dari bipolar disorder yang gue punya, ya sebenarnya gue jadiin ini kekuatan hidup juga. Gue anggap ini berkah aja sih dari Tuhan, dan gue ya udah jalanin aja, tetap bersyukur akan hal ini gitu.
Oke, sebelum kita tutup podcastnya, kira-kira lo punya pesan gak sih buat orang-orang di luar sana yang mungkin juga mengalami bipolar disorder ini sendiri, dan juga atau ya masalah permasalahan-permasalahan perihal kesehatan mental gitu, punya ada nggak sih?
Oke, sebenarnya kalau misalnya gue dibilang bisa kasih kayak saran apa gitu, mungkin gue akan ngebagi dua kali ya. Satu untuk orang yang emang beneran ngidap bipolar disorder ini sendiri. Satu lagi untuk orang-orang yang gak ngidap tapi sadar bahwa bipolar disorder itu ada di temen kalian. Kalau misalnya buat yang mengidap bipolar disorder itu sendiri, pertama gue mau bilang makasih dulu kalian udah ada sampai sekarang. Karena di sini gue bisa berani speak up itu karena gue pengen kalian tahu kalau kalian tuh gak sendirian. Gue pengen kalian tahu kalau misalnya kalian itu sebenarnya lebih kuat dari yang apa kalian kira. Jadi gue berharap ayo terus berjuang, jangan nyerah sama diri sendiri. Gitu. Mungkin kalau misalnya untuk orang-orang yang di sekitar kita, itu gue lebih mohon untuk ya udah support teman kalian. Support teman kalian terus, karena sebenarnya yang orang-orang kayak kita yang butuhin itu benar-benar cuma support. Tolong jangan dijudge, tolong jangan dikira cari sensasi lah atau gimana. Karena sebenarnya itu cuma akan memperparah kondisi kita aja. Dan kalau misalnya kalian melihat teman kalian kok mood swingnya parah banget, coba deh deketin teman kalian, terus kalian tanya ada apa, karena itu sangat membantu. Gitu.
Wow, oke. Gak kerasa juga sebenarnya kita udah sampai di akhir podcast ini. Terus juga thank you banget buat buat lo sekarang.
Thank you banget.
Udah mau hadir, mau sharing juga, walaupun memang sayangnya temen gue yang luar biasa ini gak bisa disebutin namanya karena beberapa alasan tertentu gitu. Oke, untuk episode kali ini sampai situ dulu aja. Oke, see you di episode cerita kawan yang selanjutnya. Bye.